Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Imre Kertész, Dnevnik Galiota.
Istina je krhka stvar, kad se na svakom ćošku obznanjuje usklicima iz hiljadu prekaljenih, svim kasarnskim mastima namazanih grla, i najnesporiva istina se smesta pretvara u laž, u nasilje, u teror, i pre ili kasnije poslužit će i kao opravdanje za ubistvo. Njegov duh plamti, ali ne greje. Zbog toga se i okreću korisnijim duhovima, koje mogu da gurnu u štednjak da bi na njemu skuvali svoj svakodnevni ručak. Ne mogu da emigriram, rekao je K. Došao sam ovamo zato da i ostanem ovde. I ostajem. A potom, s protivrečnošću koju nije ni pokušao da objasni, kao da govori sebi u bradu, još je dodao. Šta bi me drugo i privuklo u ovu pustoš, ako ne želja da tu i ostanem? Postoji ozbiljan i postoji neozbiljan način mišljenja. Predstavnici ozbiljnog razmišljanja su interes, državna vlast, posao, tajna policija i svagdašnje načelo vladanja. A onaj neozbiljan svojstven je umetnicima, filozofima, pesnicima, svecima, svima onima koji se i onako ne računaju. Ni na jedno fundamentalno pitanje ne bih znao da odgovorim, bar ne na onakva kojima je dovoljno jedno obično ne. Knjiga Alberta Špera, Erin Rungen, jedan od eklatantnih slučajeva nemačke šizofrenije. Njegova borba za veći angažman žena u ratnoj industriji. Njegov argument je sljedeći. U anglosaksonskim državama se u osjetno većoj srazmeri angažuju i zapošljavaju žene u ratnoj industriji. I ne pomišlja na to koliko se u ovim slobodnim zemljama drugačije razmišlja, koliko je različita njihova psihološka situacija nego što je u totalitarnoj, agresivnoj državi koja gazi načela personalnosti i koja je svu individualnu odgovornost totalno preuzela na sebe. Anglosaksonske žene su rad u industriji naoružanja mogle da shvate kao svoju moralnu obavezu i kao svoj slobodan izbor. Bio je to njihov prirodan gest, ujedno i racionalna samoodbrana. Totalitarizam je međutim uvek ideologičan. Dok s jedne strane paradržavnim sadističkim institucijama te sa ozakonjenim razbojništvima i ubistvima razjareno nasrće na individualnost, na personalnost, sa druge strane, očinski zastupa socijalne interese svog izabranog naroda. Hitler, Gering i Saukel su učutkali Špera. Šta više, Saukel je izdao saopštenje po kojem će u interesu poštede zdravlja i snage nemačkih žena u Reich biti dopremljeno 4 do 500 hiljada žena na prinudni rad. Sve je jasno. Što se totalitarizma tiče, jedino ovaj postupak možda izgleda logičan, a i praktičan u situaciji u kojoj još nije bio toliko oslabljen da bi postupao protivno svojoj logici i prirodi. Međutim, Šper to nije mogao da razume ni tada, ni 20 godina kasnije, kada je pisao svoju knjigu. On je iz svega toga izvukao samo taj zaključak da su Gering i Saukel pobedili u borbi za pozicije koju su vodili protiv njega. Kasnije se Šperove jadikovke sve više gomilaju. On je iskreno želeo da na najbolji način vodi ratnu privredu i industriju naoružanja i opreme. Međutim, u tome ga je sprečavalo Führerovo nerazumevanje ekonomije i budalasto rukovodstvo nacističke stranke. Pouka? Nacistički ratni pohod bi mogao da bude mnogo uspešnije vođen i realizovan bez nacista. Za Špera je sve to sasvim logično, ne zvuči mu ni najmanje protivrečno, već je i kao čoveku, i kao Nemcu, i kao inženjeru duboko bolno. Lirika njegove knjige se hrani ovim uvređenim bolom, što će bez sumnje naići na topao prijem mnogih njegovih čitalaca. Nije Bog umro. Uslovi su se promenili. Nisu se vrednosti urušile. Njihova upotrebljivost je postala sporna. Nije se istina promenila, samo se drugačije primenjuje. Otuđenost je vrlo verovatno postojala i u srednjem veku. Apsurd je i u antičko doba bio verovatno toliko evidentan kao što je danas. Pojedinačno bivstvovanje je samo iluzija. I na sličan način svaka vrednost, sve dok vrednosti iznenada ne postanu važniji od bivstva, tek tada i samo tada može da se dogodi nešto kvalitetno novo u ljudskoj istoriji. To bi moglo da bude prekretnica u istoriji. Od te prekretnice bi čovjek suštinski drugačije živeo nego do tada. Naprosto ne na imanentnom nivou nagona, već u skladu sa svojim vrednostima, smatrajući ih primarnim uslovima bivstva. Za to su, međutim, duboko nedovoljni pojedinačni primjeri. Čovjek bi morao vrlo verovatno da prođe i kroz biološki preobražaj. I pitanje je da li bi ovako produhovljeno biće bilo u stanju da preživi u onoj prirodi koja tako besramno, bez zazora, obznanjuje svoj jedini vidljivi moralni zakon. Puko preživljavanje. 17. september 1975. Zločini država. Do sad se samo jedna država našla na optuženičkoj klupi pred sudom. Hitler, štat. Pa da su bar iznete prave optužbe. Ali ako bi svojih masovnih grobnica i svog pepela ustali svi oni koji su u ovom veku nedužno osuđeni, i ako bi uz strašan štrop od svojih kostura pokrenuli sudske procese, uprevši milijarde svojih kostiju u države i sve one koji su svesno uzurpirali državu i u ime države činili zločine bez osjećanja krivice, koje inače tišti obične zločince, i pljačkali bez ikakvog zazora, bez nelagode koju ponekad osjećaju bogataši. To bi bio proces. Država koju je čovjek do sada nosio na grbači na jednom se urušila i smoždila čovjeka. Ko može da podnese takav teret? Da li se još može vidjeti ljudsko lice među tim pogrbljenim ljudskim prilikama? Ili je to već lice samo onih općije ravnodušnih stvorova koji vire kroz rešetkama osigurani prozor države, čekajući večeru? Preko noći su pod ključem, preko dana grade vlastite zatvore. Zatvorski čuvari su njihove sluge i oni služe zatvorskim čuvarima. Jedni bez drugih više ne bi ni mogli opstati. Guraju uzbrdo države, države guraju njih, kamene gromade i Sizifi, jedni drugima na bratski grob. Dnevničke beleške iz razdoblja pisanja romana Besudbinstvo. S nemalim zaprepašćenjem i začuđenošću zuriti u slike trenutaka jednog životnog perioda. Nastaviti dalje, ne osjećati nikakvu nostalgiju za predelima koje smo već jednom napustili, pa čak i ako smo za neke od njih možda i verovali da su nam dom. Dalje. Dalje, što dalje? Uroniti u stvaralački svet kao da je to mogući stvaran svet. S druge strane, šta bi to objektivno značilo? Izazvati uništenje i pomiriti se s činjenicom da smo tek napola ljudski stvorovi. Imam dve mogućnosti, zoološki vrt ili varijete. Nisam se dvoumio, ovako sam se sebi obratio. Potrudi se iz sve snage da se dočepaš varijetea. To bi bio spas. Zoološki vrt je samo novi kavez sa rešetkama. Nađeš li se tamo, izgubljen si. Kafka. Izveštaj jednoj akademiji. Nije levičar, nije ni desničar i uopšte za njega je politika kao prostor delovanja nezamisliva. Na taj način se zapravo distancira od borbe, odnosno pristaje da bude nezaštićen. Tu poziciju bira uvek i u svim okolnostima i sve što je ljudsko, ako vam se više dopada, univerzalno ljudsko, želi da ispolji u poricanju ljudskog. Ali ne protestujući, ne egzaltiranim gestikuliranjem, u ime nečeg drugog. Ne, tihim, teškim i nepomerljivim poricanjem, smirenim i promišljenim odbacivanjem celine, odnosno ume da živi bez vere, ali je ipak osjetljiv na ljubav, na umetničku i ljudsku misao. Deutscher, the non-Jewish Jew. Žanrovi jevrejskog kompleksa. Jevrejski kompleks kao jevrejski nacionalizam. Jevrejski kompleks kao plutokratski supranacionalizam. Jevrejski kompleks kao revolucionarni internacionalizam. Jevrejski kompleks kao ultralevica. Jevrejski kompleks kao asimilacija, preotimanje i nadjačavanje. Nadli licitiranje nacionalističkih tendencija zemlje domaćina. Jevrejski Mađar koji je veći Mađar i od najvećih Mađara. Jevrejski antisemita. I konačno, jevrejski kompleks nasukan u religioznom, u arhaičnom, u srednjovekovnom, zatravljenost u kombinaciji s površnim prilagođavanjem. Ja nikad nisam pomišljao na to da sam jevrejin, ne računajući trenutke u kojima mi je život bio ugrožen. Međutim, jevrejstvo se ni tada nije pojavilo kao nešto iznutrine, već uvijek samo kao negativitet, ograničenost, spolja nametnuta determinantnost. Kao što recimo čovjek kvalifikuje sebe u moru kao živu hranu u odnosu na ajkulu ili u džungli u odnosu na tigra. Čovjek se međutim ipak neće zadovoljiti time da bude tek nečija hrana. Na veru, kao religiju, također nikad nisam pomišljao. Ona mi je naprosto nerazumljiva. Jevrejsku veru isto tako slabo razumem kao i, recimo, budizam, obožavanje vatre, služenje božanskoj kali ili mormone. Ali posredstvom svog jevrejstva sam ipak doživeo nešto, a to je univerzalni doživljaj totalitarizmu izloženog ljudskog bivstovanja. Ako sam, dakle, jevrejin, onda kažem da sam poricanje. Poricanje svake ljudske oholosti, poricanje sigurnosti, mirnih, lakih noći, izbalansiranog duševnog života, konformizma, slobodnog izbora, nacionalne slave. Ja sam crni list knjige trijumfa, crni list kroz koji se ne probija pismo. Ja sam negacija, poricanje, ne jevrejsko poricanje, već univerzalno ljudsko. Mene tekel u farsin na zidu totalne potlačenosti. Galija je zajednička. Vi ste je sagradili. Zajedno putujemo njome, ali vodenim prostranstvima po kojima nas struje nose ne možete vladati. Zašto se onda pretvarate kao da su potrebni i kapetan, i kormilar, prvi i drugi oficir i posada? Ti naravno živiš na mjesecu, govore mi neprestano. Zbog moje takozvane naivnosti. Dobro, a vi, mogao bih da ih pitam, koji stalno živite na zemlji, zbog čega vam se onda stalno izmiče tlo pod nogama? Bog. Kad pogledam ove ruševine za koje sam verovao da su stvaranje. Studeni svet prava. Ili jedna paternalistička strahovlada toplog, mekog srca. Kami pronalazi korene stečenog prava na ubistvo kod De Sada, u delima iz razdoblja romantizma, u liku Ivana Karamazova. U međuvremenu tu poglavi policajac koji ti sprovodi struju u jezik, pukovnik, diktator, generalni sekretar ili glavni muftija koji vrše bezgraničnu vlast, ni o Karamazovima, ni o Bogu, ni o Kantu, niti o krizi morala nikad u životu nisu čuli. Oni se samo bave svojom profesijom. Da li možda postoji neka greška u teorijskom utemeljenju stvari? Ako Bog ne postoji, onda je sve dozvoljeno. Na ovakve patetizme čovjek može da odgovori samo sleganjem ramena u svetu u kojem ništa nije dozvoljeno i u kojem je sve moguće. Kamijeva vizija istorije grandiozna je kritika, ali i on neprestano ponavlja neka bude ili neka ne bude. Da imamo ili da nemamo lični život, da budemo slobodni ili da budemo determinisani i tako dalje. Ali kakvi smo, kakvi jesmo, nismo ni slobodni, ni determinisani, nismo ni ličnosti, ni stvorovi istorije, već na sve spremna, za sve sposobna bića koja su u stanju da žive i prežive u svakoj zamislivoj i nezamislivoj situaciji. Upravo je u tome i problem. Što se pak ubistva tiče, njegova teorijska utemeljenost je karakteristična, ali ni blizu nije toliko važna. Čovjek i bez pobune isto tako revnosno ubija u ime Boga, kao što ubija i protivno imenu Božijem, u ime pobune. Kamlje možda misli da su važni ukrasi i načela s kojima kite, kinđure duh čovjeka, sve da bi ga opkolili i zarobili. Premda je u suštini bitno samo opkoljavanje i zarobljavanje. To je naime činjenica i stvarnost. Sve ostalo nije ništa. Words, words, words. Igra koju su izmislili dželati da bi mogli sve vrijeme neometano da rade. Mase ljudi neće postati nacisti ili nešto slično tome pobunom, ako već koristimo ove pojmovne krugove, već naprotiv, nacisti postaju iz konformizma. U tom smislu Orwellova vizija je mnogo jasnija nego Kamijeva. Nije istinit, bar danas nije istinit, stari mit po kojem je ubica pobunjenik. Po mom uverenju, danas je veći buntovnik onaj ko živi uzdržavajući se od ubistava, nego onaj koji ubija. Upravo je to karakteristično za ovo doba. Inače, teško je odlučiti, svaka teorijska motivacija je tek puka konstrukcija. Što se mene tiče, u svakom slučaju čini mi se da je bunt milosrdnosti uistinu savremena pobuna. Neprestano se žalim na život, premda se mora još i umreti. Sasvim je moguće da u suštini i nisam kreativne prirode, međutim, jer je ovako postavljeno pitanje lažno, ako sam se ipak opredelio za književnost, onda sam promašio i vrijeme, i materiju, i mesto. Ukratko, sve. U pravu su svi oni koji veruju u svoju istinu. Nije u pravu samo onaj ko ni u šta ne veruje.
U emisiji ciklusa Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste odlomak iz dnevnika Galiota mađarskog nobelovca Imrea Kertesa. Prevod Arpad Vicko. Čitao je Aleksandar Božović. Naredni deo ove knjige možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije ciklusa Knjiga za slušanje dostupne su za odloženo preslušavanje putem podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na novoj platformi RTS Planeta.